af jooga looma adeego kolleyba laba maamul goboleed unbuu ka reebay oo Puntland iyo Jubaland inta kalena kolleybo meeshay ayaga qoor.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Ijumaa Novemba 27 mwaka wa 2020, popote ulipo msikilizaji, tunasikika katika maeneo ya maziwa makuu kote Afrika Mashariki na Kati, na vile vile kwa masafa ya FM katika maeneo mbalimbali duniani kote. Karibu uandamane nasi hadi tamati.
Katika matangazo yetu hivi sasa kwenye Live Talk tunaangazia kampeni ya siku 16 katika maadhimisho ya usitishaji unyanyasaji wa kijinsia duniani. Je, wanaharakati wa masuala ya wanawake na wasichana wanasemaje?
Mahali ambapo kuna vita ni huko ndiko kunatokea visa vingi ama kesi nyingi, sababu wanawake wametoka, hata kama hata watoto wengi ambao wamezaa ni baada ya kubakwa, wengi wanaweza kutoka katika eneo ambako kuna vikundi mbalimbali.
Na katika habari nyingine, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema kwamba serikali yake itawalinda raia kwenye jimbo la Tigray wakati jeshi la nchi hiyo likiwa kwenye duru ya mwisho ya mashambulizi.
Msikilizaji, kumbuka matangazo haya yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed mapema leo wakati akihutubia wajumbe wa amani kutoka mataifa ya Afrika amesema kuwa serikali yake italinda raia kwenye jimbo la Tigray wakati jeshi likiwa kwenye duru ya mwisho ya mashambulizi. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa baada ya kikao hicho haijasema iwapo kutakuwa na mazungumzo na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kuelekea kumaliza mgogoro huo. Serikali imetoa hadi Jumatano wiki ijayo kwa TPLF kuweka silaha chini au mashambulizi yafanywe kwenye mji mkuu wa jimbo hilo wa Mekele wenye wakazi takriban nusu milioni. Baada ya kikao cha leo, wajumbe waliohudhuria wakiwemo rais wa Liberia wa zamani Ellen Johnson Sirleaf, Joaquim Chissano wa Msumbiji na Galema Motlane wa Afrika Kusini wamethibitisha kuwa ofisi ya waziri mkuu imehakikishia kuwa raia wa Tigray watalindwa. Mgogoro huo wa Tigray kufikia sasa umesababisha zaidi ya wakimbizi 43,000 kutorokea kwenye nchi jirani ya Sudan, wakati mamia wengine wakisemekana kufa. Taarifa zinasema kuwa TPLF wamerusha makombora kwenye nchi jirani ya Eritrea. Timu za waokozi zinajaribu kuwatafuta wachimba migodi takriban 30 waliokwama ndani ya mgodi wa dhahabu nchini Zimbabwe baada ya mgodi huo kuporomoka. Familia zao zimekuwa zikifanya ibada kwenye eneo la tukio tangu usiku wa Jumatano kwenye mji wa Mindura kaskazini mwa Harare. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba kiongozi wa shirikisho la wachimba migodi nchini Zimbabwe, Wellington Taka Barasha, jana amesema kuwa watu 6 waliokolewa. Inaarifiwa kuwa wachimba madini waliokwama ni miongoni mwa wale waliofanya shughuli hiyo katika migodi isiyokuwa na vibali ili kuepuka kuuza dhahabu kwa wanunuzi wa serikali na kupata kiwango kidogo cha sarafu za kigeni. Uchimbaji wa dhahabu unachangia kwa asilimia 60 ya fedha za kigeni zinazoingia nchini Zimbabwe. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameamuru kuuawa kwa watu wawili, kupigwa marufuku uvuvi pamoja na kufunga shughuli za kawaida kwenye mji mkuu wa Pyongyang, zikiwa juhudi za kuzuia maambukizi ya virusi vya korona, kulingana na idara ya kijasusi ya Korea Kusini wakati ikitubia bunge mapema leo. Serikali ya Kim pia imeonya wanadiplomasia wake walioko kwenye mataifa ya nje kujiepusha na vitendo vinavyoweza kukera Marekani, kwa kuwa haijulikani serikali mpya ya rais mteule Joe Biden itakavyojihusisha na taifa hilo. Mmoja wa bunge wa Korea Kusini waliokuwa wakipokea ripoti hiyo kutoka kwa idara hiyo kwa jina Ha Tae-kyung amesema kuwa Kim anaonyesha hasira kupita kiasi anapochukua hatua za kukabiliana na janga la corona. Bunge la Korea Kusini pia limeelezwa kuwa mwezi uliopita mfanyabiashara mashuhuri wa kubadilishana fedha wa Korea Kaskazini aliuawa wakati akilaumiwa kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu ya taifa hilo. Raia sita wa Marekani waliokuwa wanafanya kazi katika kampuni ya mafuta nchini Venezuela, ambao walikuwa wamezuiliwa kwa miaka mitatu, jana wamekutwa na hatia ya ufisadi na kuhukumiwa kifungo cha jela. Alirio Rafael Zambrano, kaka wa wawili miongoni mwao, amesema anaamini hawana hatia na kwamba ni waathirika wa mfumo wa sheria za kigaidi. Wakili Maria Alejandra Poleo aliyewatetea watatu hao miongoni mwa watuhumiwa sita, naye pia anasema kesi hiyo haikuwa na ushahidi wowote, akiongeza kuwa upande wao utakata rufaa. Wamarekani hao ni wafanyakazi wa kampuni ya kusafisha mafuta ya Citgo yenye makao yake Houston, Texas hapa Marekani, ambayo inamilikiwa na kampuni ya mafuta ya serikali ya Venezuela PDVSA. Inasemekana kuwa walishawishiwa kwenda Venezuela miaka mitatu iliyopita kwa mkutano wa kibiashara na baadaye kukamatwa kwa tuhuma za ufisadi. Watano miongoni mwao wamepewa kifungo cha miaka 8 na miezi 10 jela, huku mmoja akipewa hukumu ya kifungo cha miaka 13. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Moto mkubwa kwenye hospitali moja inayoshughulikia wagonjwa wa corona magharibi mwa India mapema leo umesababisha vifo vya wagonjwa watano, huku takriban 28 wakiachwa na majeraha. Afisa mmoja wa polisi kwa jina KN Buchan amesema kuwa wazima moto walijitahidi kuzuia moto kuenea kwenye magorofa mengine ya hospitali hiyo wakati hali ikidhibitiwa kwa muda wa nusu saa, ingawa kiini chake bado hakijajulikana. Hata hivyo, vyanzo vya hospitali hiyo vinasema kuwa moto ulianza kwenye kitengo cha wagonjwa mahututi, ambako 11 kati ya wagonjwa 33 wa corona walikuwa wamelazwa. Ripoti zinaongeza kusema kuwa baadhi ya wagonjwa waliojeruhiwa wamepelekwa kwenye hospitali nyingine mjini Lajkot ulioko kwenye jimbo la Gujarat, takriban kilomita 1100 kusini magharibi mwa New Delhi. Mwezi Agosti, moto mwingine uliua wagonjwa 8 wa corona kwenye hospitali nyingine iliyoko katika jimbo hilo la Gujarat. China mapema leo imeongeza ushuru kwenye mvinyo kutoka Australia, ikionekana kuwa hatua kutokana na taifa hilo kuunga mkono uchunguzi dhidi ya China kuhusiana na uchunguzi wa kiini cha virusi vya corona. Ushuru unaozuia umwagaji wa taka kutokana na bidhaa za kigeni sasa umeongezwa hadi asilimia 212 na utaanza kutozwa kesho Jumamosi dhidi ya mvinyo kutoka Australia. Wizara ya biashara ya China imesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa ili kulinda maslahi ya wafanyabiashara wa mvinyo wa China wanaolalamika kwamba mvinyo wa Australia unauzwa bei ya chini. Waziri wa biashara wa Australia Simon Birmingham amesema kuwa hatua ya China itaondoa ushindani wa mvinyo kutoka taifa lake nchini humo, ambako ni soko la asilimia 40 ya bidhaa hiyo. Awali China, ambalo ndilo soko kubwa zaidi la bidhaa za nyama, ngano pamoja na mbao kutoka Australia, iliongeza ushuru au kupiga marufuku baadhi ya bidhaa hizo baada ya Australia kusema kuwa inaunga mkono uchunguzi unaoendelea wa kubaini kiini cha virusi vya corona. Wabunge wa upinzani wa Taiwan mapema leo wamerusha viungo vya nguruwe ndani ya majengo ya bunge kulalamikia uamuzi wa serikali wa kuondoa ushuru kwenye bidhaa kutokana na nguruwe kutoka Marekani. Mgogoro kati ya wajumbe wa upinzani na wale kutoka chama tawala ni kitu cha kawaida kwenye bunge la Taiwan, lakini tukio la leo lilikuwa la aina yake. Taiwan siku chache zilizopita imetangaza kuwa ingeruhusu bidhaa kutokana na nguruwe zilizowekwa kemikali ya kuhifadhi ya ractopamine kuanzia Januari mosi mwakani. Kemikali hiyo hutumika kufanya nyama kuwa nyororo, ingawa imepigwa marufuku kwenye Umoja wa Ulaya na China. Maafisa wa Marekani waliweka dhahiri kwamba kuzuia bidhaa kutokana na nguruwe nchini humo kitakuwa kizingiti kuelekea kutiwa saini mkataba mpya wa biashara. Rais Tsai Ing-wen na chama chake cha Democratic Progressive chenye wingi bungeni wanatumai kuwa kupunguzwa kwa masharti na Marekani kutapelekea mikataba mipya ya kibiashara na Marekani. Na Alexei Navalny, ambaye ni mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini Russia, mapema leo ameomba Umoja wa Ulaya kuweka vikwazo kwa marafiki walio karibu na rais wa taifa hilo Vladimir Putin. Wakati akihutubia kamati ya masuala ya kigeni ya bunge la EU, Navalny, ambaye anaendelea kupokea matibabu kwenye hospitali moja nchini Ujerumani baada ya kuwekewa sumu ameomba EU kutumia mbinu hiyo mpya ya vikwazo. Amesema kuwa mara nyingi watu wanaowekewa vikwazo kama vile wakuu wa kijeshi na maafisa wengine mara nyingi huwa hawana biashara wala fedha nyingi kwenye mataifa ya kigeni. Amesema badala yake watu wanaohitaji kulengwa ni marafiki wa karibu wa Putin wenye utajiri mkubwa kwenye mataifa ya EU. Mataifa mengi ya EU tayari yamesema kuwa yanaamini Navalny alitiliwa sumu na serikali ya Russia, swala ambalo limeongeza hali ya taharuki kati ya Moscow na EU.
Karibu msikilizaji katika Live Talk, mjadala unaofanyika kila Ijumaa kutoka hapa VOA Swahili Washington, ukiangazia masuala mbalimbali ya kijamii katika siasa na maisha ya kila siku tunayopitia. Wiki hii kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ilizinduliwa Jumatano wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga ukatili wa kijinsia iliyowekwa na Umoja wa Mataifa au UN. Mwaka 1991, UN ilichagua Novemba 25 kuwa siku ya kimataifa kupinga ukatili wa kijinsia, ambalo chimbuko lake ni mauaji ya kinyama yaliyofanyika nchini Dominica mwaka 1960. Ndani ya siku hizi 16 ambazo zitakamilika Disemba 10, mataifa yanafanya kampeni za matukio mbalimbali yanayotoa mwangaza pamoja na uelewa kwa jamii juu ya kutokomeza au kusitisha ukatili wa kijinsia. Kauli mbiu ya mwaka huu ni fedha, majibu, kuzuia na kukusanya. VOA Swahili inakuletea mjadala huu ili kuangalia matukio pamoja na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambao huathirika zaidi kwenye matukio haya, licha ya kwamba wanaume pia hupitia visa vya hapa na pale. Katika laini ya simu tuna washiriki Leila Sheikh, mtetezi wa haki za wanawake na ulinzi wa watoto kutoka Tanzania. Vile vile tunaye Jacqueline Adhiambo, mwanaharakati wa masuala ya wanawake kutoka Kenya, na Josephine Mali Mkono, mwanaharakati wa masuala ya wanawake kutoka eneo la Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hapa studio kukuendeshea mjadala huu naitwa Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana na mwenzangu BMJ Mridhi. Naam, basi nianze na Jacqueline Adhiambo wa Kenya. Tangu hiyo siku ya Jumatano mpaka leo, ukiwa ni mmoja kati ya wanaharakati katika masuala ya kupinga ukatili dhidi ya wanawake, mnaadhimisha vipi kampeni hizi zinazolenga kusitisha unyanyasaji wa kijinsia kwa jamii ambazo zinaadhimishwa mwaka huu kukiwa na janga hili la virusi vya korona limeshamiri duniani?
Nashukuru. Mimi kama mwanaharakati wa masuala ya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake, kusema kweli, kama wanawake tumekuwa na wakati sana kwa kipindi hiki cha corona, kwa sababu licha ya kwamba katika hiki kipindi tumekuwa na hiyo ukatili imezidi, kabla hata wakati wa corona hiyo ukatili pia ilikuwa bado iko. Kwa hivyo kama wanawake bado tunapambana na tunasimama panda, maana bado yanaendelea.
Na tuangalie upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, nchi ambayo imekuwa na mizozo ya kisiasa siku hadi siku. Tumeshuhudia ukatili wa wanawake na watoto ukitokea hapa na pale. Basi Josephine Malimkono, hebu tueleze hali ikoje wakati huu katika siku hizi 16 ambazo dunia inaadhimisha masuala ya kupinga ukatili au vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto?
Kwa kweli kampeni ya siku 16 ya haki kwa kutetea, kwa kupiganisha ukatili na jinsia iliweza kufanyika hapa mjini Goma, North Kivu, DRC. Na ilipofanyika hivyo, akina mama na wengine watu ambao tunatumika nao waliweza kuleta malalamiko yao kuhusu wasichana wadogo wadogo ambao wananaswa kwenye vyumba vya ukahaba na wanaendelea kupata magonjwa kadhaa, tunaita mezo de tolerance. ni kusema wasichana wengi wamenaswa huko hapa 1000 hapa 100 wanakaa na wanatendewa vitendo vya ukatili.
Shukrani sana Josephine Mali Mkono ukiwa hapo DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkamiti, unajua moja ya nchi ambazo zimeorodeshwa katika kiwango cha juu zaidi na Umoja wa Mataifa kuhusu ukatili wa kijinsia hasa dhidi ya wanawake ni DRC, kwa sababu kumekuwa na mambo mengi tu yametokea kwa miongo kadhaa ambayo mpaka watetezi wa kimataifa wamekuwa wakiyapiga darubini kuona ni nini kinaweza kufanyika kupunguza hali hiyo. Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni Live Talk, mjadala wa wiki. Leo tukizungumza kuhusu ukatili wa kijinsia na maadhimisho ambayo yanafanyika kwa siku kadhaa tangu wiki hii. Na moja kwa moja sasa tuende mpaka nchini Tanzania. Yuko kule Leila Shed, huyu alitambulishwa hapo mwanzo, mtetezi wa haki za wanawake, ulinzi wa watoto, na pia ni mwanahabari mwenzetu. Leila, karibu. Na kwanza ni kuulize tu, taswira ikoje hapo Tanzania siku ambayo hivi juzi Jumatano kulizinduliwa mradi fulani kuhusu masuala haya, uzinduzi rasmi umefanyika, lakini kwa msikilizaji nasikia haya kwa mara ya kwanza, tueleze hali ikoje kwa jumla kuhusu ukatili wa kijinsia hapo Tanzania?
Kwanza kabisa, katika kipindi hiki cha mwezi kabla ya kuzindua majuzi Jumatano, tuliunganisha nguvu za pamoja ambayo tunasema jumuiya au umoja, ambao ni wa asasi za kiraia, NGOs, na serikali ya Tanzania pamoja na asasi za dini, za kiroho, imani, na wengineo tukaita mkuki, yani mkuki ule wa kupigana na hali hii ya mateso na ukatili wa kijinsia. Sasa tumeona kwamba tukifanya nguvu za pamoja tunaweza tukashinda hili tatizo. Hapo ndo juzi Jumatano tumezindua kampeni kabambe, na moja wapo ambayo tumezungumzia ni masuala ya elimu jamii, kutoa elimu jamii kupitia vyombo vya habari, kupitia mahekalu ya ibada, kupitia mikutano ya kijamii, kwamba lazima huu mchakato uanze na kwamba kila mmoja wetu anao mchango wa kutoa kwenye swala hili la kutokomeza ukatili wa kijinsia.
Leila, maadhimisho haya kama wasikilizaji wanavyojua hufanyika kila mwaka. Mwaka uliopita nakumbuka tulikuwa papa hapa kwa Live Talk hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na ukatueleza hali ilivyokuwa wakati huo na ni mikakati ambayo ilikuwa inawekwa wakati huo. Labda swali muhimu sasa kufuatilia hayo ni je, unaona kwamba kuna tofauti yoyote ukitathmini kwa kina? Unaona kuna tofauti yoyote kati ya mwaka uliopita na labda miaka iliyopita na mwaka huu, yani katika mapambano na ukatili wa kijinsia hasa wanawake?
Tukiangalia takwimu, sisi takwimu tunazoziangalia ni wale wanawake wanaokwenda kutafuta msaada kwenye vituo vya msaada wa kisheria. Tunaangalia wangapi wanakwenda kwa mwaka, kwa mwezi, kwa wiki. Tunaangalia na ripoti zinazotolewa polisi, pia tunaziangalia kila mwaka, kila mwezi, kila miezi sita tunakwenda kwenye vituo vya polisi kuangalia ni kesi ngapi ambazo zimetolewa ripoti. Na tunaangalia pia kwenye mitaa, serikali za mitaa, kwa mfano kuna kesi ngapi zimepelekwa kwenye serikali za mitaa, wanawake ambao wamekwenda kupeleka malalamishi yao. Sasa ukiangalia kwenye mwaka huu,
naona msikilizaji, kuna tatizo la mawasiliano kati yetu hapa Washington na Leila Shefu wa kule Tanzania, lakini wakati tunarekebisha mambo tunamkaribisha mtangazaji mwenzetu Libert Collins Adede akiwa kule Mombasa, Kenya, atusomee maoni ya wasikilizaji ambao wametuma kupitia mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na mada tunayoizungumzia hii leo katika Live Talk. Karibu Liberty
Dede. Asante sana wana Live Talk. Sasa wacha tuangalie hawa wanaozungumza nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tuanze naye Buchumi Egidio, mkazi wa Kakonko, Kigoma, Tanzania, unasema asilimia kubwa bado ukatili ni kitendawili kisicho na majibu, hususan katika jamii zetu ziishizo vijijini. Wanawake wajio wengi hawatambui kabisa haki zao wanaponyanyaswa, lakini pia ni waoga kutoa taarifa wanapotendewa ukatili. Yaani kifupi, bado wanagiza machoni. Asante. Nyangoa Samson akiwa Kasarani jijini Nairobi, Kenya, anasema licha ya kukumbuka ukatili na kuadhimisha siku hiyo ya jinsia, ila kwake yeye anasema kuwa jinsia ya kike tu, tuangalie pande zote za kijinsia. Hususan nchini Kenya, jinsia ya kiume inaendelea kusahaulika serikalini. Kwa sababu gani? Haki zote za binadamu imepelekwa sana kwa jinsia ya kike kuliko kiume. Kila mara tunaambiwa kuwa haki za wanawake, je, wanaume nani mtetezi wao? Mfano, mkienda kotini na mwanamke usikilizwa sana kuliko mwanamume. Mbona hivyo? Hawatetei pande zote? Au inamaanisha kuwa miaka hivi karibuni hakutakuwa na kizazi cha kiume? Sababu mtoto wa kiume nchini Kenya hatambuliki kama mtoto wa kike. Hivyo bado nchini Kenya haijaweka usawa wa jinsia inavyohitajika. Ndio maana siku hizi wanaume wengi wanajitia kitanzi au kufanya maafa makubwa kwenye ndoa zao. Kila kitu mwanamke, so mwanamume ataelekea wapi? Anauliza Nyangoa Samson.
Shukran sana Collins Liberty Adede ukiwa hapo Mombasa kwa kutusomea maoni hayo kule kwenye Facebook. Kabla tujarejea kwa wageni wetu, naona hapa mwandishi wetu kule DRC Osteo Malivika ananiarifu kwamba kuna mkutano umefanyika leo Ijumaa kuhusu masuala hayo, ambapo wanawake wamelizungumzia hili, ikiwa ni pamoja na wanaharakati na vile vile waathiriwa wa ukatili wa kijinsia. Tuwasikie.
Kwa kwetu, ikiwa wanawake wanaendelea kunyanyaswa kama vile niliposhika kauli, nilionyesha kwamba kuna shida nyingi ambazo zinaweza kutokana vile na vita. Na hiyo ndiyo inaacha kabisa huko kwetu kutokee visa vingi vya unyanyasaji wa haki ya mama. Tunapoangalia mahali ambapo kuna vita, ni huko niko kunatokea visa vingi ama kesi nyingi, sababu wanawake wametoka, hata watoto wengi ambao wamezaa liwa baada ya kubakwa, wengi wanaweza kutoka katika eneo ambako kuna vikundi mbalimbali. Kusema vita inakuwa sababu ya kwanza.
Sheria inaweza kuheshimiwa, na wakati yenyewe mwanamke anaweza kuheshimiwa, hatuone saa zenyewe mwanamume anaweza kutoleka mbele ya mahakama. Akijua valeur ya mwanamke, hatuone fasi yake kwenye mahakama. Juu kama anamheshimia mwanamke, kama anaacha mwanamke aishi haki zake, hatuone sababu gani mwanamke anaweza kumpeleka mwanaume kwenye mahakama, juu kukue nini?
Basi nirejee kwake Jacqueline Adhiambo, yuko kule Mombasa. Jacqueline, hapo Kenya kumekuwa na taarifa za mara kwa mara kuhusu watoto, hasa wasichana, wale ambao wamekuwa nyumbani wakati huu kwa sababu ya masharti yaliyowekwa kuhusu kujaribu kujikinga na virusi vya corona, na ikawa kwamba kwa sababu ya kuwa nyumbani, ongezeko limekuwa kubwa la visa vya udhalilishaji na unyanyasaji na utesaji wa watoto hawa wa kike wakati huu. Sasa ukatili huo pia unazungumziwa na mashirika mbalimbali. Hebu tueleze taswira kwanza hapo Kenya ikoje?
Kwa mtazamo wangu kama mwanaharakati, nasema kwamba kuna mahali tumezembea kama wazazi kwa jumla, kwa sababu wakati janga la corona lilipotokezea, ikilipata kwamba watoto, mara nyingi watoto wanaangaliwaga na walimu, na wakati janga la corona lilipotokezea, ikabaki kwamba majukumu yale yamerudi tena kwa mikono ya wazazi. Na hivyo basi wazazi hawakuchukua nafasi yao, ama wazazi, kwa sababu pia wengi hasa mahali kama penye niko, unapata wazazi wengi na watu ambao wapo mbioni wanatafuta maisha juu na chini, unapata kwamba kwa sababu hiyo inachangia kupata watoto kwamba wanapata ile nafasi nyingi. Na kwa sababu mzazi anakosa ile nafasi ya kukaa na mtoto, labda yani kwa ufupi watoto wanatelekezwa. Hiyo ndio kitu ambacho naweza kusema, lakini bado kuna nafasi, kwa sababu kama shirika, kama wazazi, kama watu wa katika kwa jamii ambao wako na upendo, ikiwa tunaweza kuchukua hiyo nafasi tena ya kuongea na hawa watoto, kuwaelimisha na kuwaeleza jinsi ambavyo wanastahili kujiweka kama watoto wa kike, kama watoto wa kiume, tunapata kwamba jambo hili linakuwa rahisi kulipigania nani kwa pamoja kama kwa jumla. Lakini naona ile ni wazazi wamekosa kuwa na nafasi na watoto, kwa mtazamo wangu.
Naam, basi nielekee kwako Josephine Malimkono, ukiwa eneo la Kivu huko DRC. Mnapotoa elimu ama uhamasishaji katika jamii kuhusiana na kampeni hizi za kusitisha ukatili wa kijinsia duniani, ni mnatumia njia zipi? Njia ya redio, mnatumia njia za tamthilia ama njia za video?
njia zipi hasa mnazotumia katika kuhamasisha jamii ifahamu vyema kuhusiana na utokomezaji wa ukatili wa kijinsia?
Asante. Kwa kweli hapa DRC hali inabaki ile ile katika jamii. Baada ya uchunguzi imeonekana kama wameenda huko nje na wamepata magumu na ubakaji umeendelea. Vile vile tulipochunguza kesi ambazo zimeonekana, imekuwa juu ya 15,000 kesi nyingi ambayo imeweza kuondolewa. Hiyo inaleta ugumu sana, sababu inaonekana kama hakuna kitu ambacho kinaendelea, na jamaa zikikumbwa na umaskini, ingawa kalasi haiko haiendelee vizuri, watoto wanashindwa kushikiliwa na jamaa na jamii. Nikisema kuna kazi ambayo tunaweza tunapofanya, wajibu wa jamaa unahitajika na wajibu wa serikali vile unahitajika, ili tuweze kupiganisha hali hii ya ubakaji na jinsia.
Je, kwa watoto hao ambao wanabakwa na pengine kwa njia moja au nyingine wanaingia katika matatizo ya msongo wa mawazo, wana hofu kwamba jamii inawanyanyapaa, mnawasaidia vipi watoto hawa kuhakikisha kwamba wanajiona kwamba ni sehemu ya jamii, wanajiona kwamba kuna maisha baada ya ubakaji? Nini hasa mnachowasaidia watoto hawa kupitia kwa wazazi wao au wao wenyewe?
Asante. Katika kundi letu la akina mama CAFED, Collectif des Associations Féminines pour le Développement, tunaendelea kuwaoroza watoto hawa, baadaye tunawasikiliza na kuwasindikiza kwenye dawa na kuwasindikiza mahali ambao wanaweza tena rudi somoni. Lakini tumepanga vile mpango mwingine wa kuweza kuwapa kimawazo akili, ile tunaita mentorship, kusudi tuweze kuwazungumza na kuwabebesha vile wajibu ya kesho ya kuweza kuwa wasimamizi wa nchi.
Na Jacqueline Adhiambo, kama ulivyomsikia mshiriki mwenzako Josephine, je, kwa upande wa Kenya mnapata msaada wa kutosha kutoka serikalini kusaidia watoto ambao wamepitia vitendo hivi vya unyanyasaji ambavyo huathiri akili pamoja na maisha yao ya kila siku?
Naam, kwa mtazamo wangu naona serikali inasaidia ikishirikiana na mashirika, kwa mfano kama shirika la Shining Hope for Community, tunashirikiana kwa ukaribu na wale wazee wa mtaa, tunashirikiana kwa karibu na vituo vya polisi, tunashirikiana kwa karibu na wale ambao wanalinda haki za watoto. Na kwa mtazamo wangu naona serikali imechukua nafasi nzuri ya kusaidia watoto, na mashirika pia yamechukua nafasi nzuri ya kusaidia watoto. Na mara nyingine ile wazazi ndio wanakuwa wazito kwa wakati mwingine, lakini kama serikali, naona serikali inachukua nafasi nzuri na inashirikiana vizuri.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington, ambapo matangazo haya yalikuwa yakisikika kwa njia yote ya internet pamoja na redio zetu shirika zilizopo sehemu mbalimbali eneo la Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Ninakukumbusha tu kwamba washiriki tuliokuwa nao katika Live Talk hivi sasa alikuwa ni Leila Sheikh, mtetezi wa haki za wanawake na ulinzi wa watoto kutoka Tanzania. Tulikuwa naye Jacqueline Adhiambo, mtetezi wa masuala ya wanawake kutoka nchini Kenya, na Josephine Malimkono, mwanaharakati kutoka eneo la Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Msikilizaji, basi tukutane sekunde chache zijazo katika Live Talk sehemu ya pili, ambayo itakuwa ikisikika kwa njia ya mtandao pekee, mtandao wetu wa voaswahili.com. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Mridhi.
Naam, msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Iwapo haukuwa nasi katika sehemu ya kwanza, kukumbusha tu ni kwamba mada ya leo ni kuhusu mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, ikiwa ni wiki ambayo wiki ya kwanza ya maadhimisho ya siku 16 za mapambano hayo, ambapo kama alivyoeleza mwanzo Mkamiti Kibayasi ni kwamba ni siku inayopewa hadhi kubwa na Umoja wa Mataifa na pia mashirika mengine mbali mbali. Basi bila kupoteza wakati, nikukumbushe tu wale ambao tuko nao kama wageni wetu. Jacqueline Adhiambo ni wa Shofco, Shining a Light for Societies or Communities in Kenya, ambaye pia ni mchambuzi na mtetezi wa haki za wanawake. Josephine Mali Mkono, huyu ni mwanaharakati wa haki za wanawake kutoka kule jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC. Na kadhalika tunaye Leila Sheikh ambaye ni mtetezi wa haki za wanawake, ulinzi wa watoto na kadhalika, ni mwanahabari. Ni baadhi tu ya wageni tulionao. Jue kwamba msikilizaji pia wewe ni mgeni, kwa sababu ukichangia basi utakuwa ni mgeni wetu. Kwa hivyo endelea kuchangia kwa njia moja au nyingine kupitia ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kurasa zingine, na huenda basi tukayasoma maoni yako au tukakukaribisha usikike hapa moja kwa moja katika kipindi hiki. Kukuendeshea mpango huu, jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwako Mkamiti.
Shukran BMJ. Nielekee kwake Leila Sheikh. Leila, kulingana na utafiti ambao ulifanywa na TAKUKURU huko Tanzania, uliohusisha vyuo vikuu vikiwemo vya Dar es Salaam na Dodoma, unaeleza kwamba 50% ya waliohojiwa katika utafiti huo walieleza kuwepo rushwa ya ngono katika vyuo vikuu, na 29.9% ya wafanyakazi walieleza kuwepo kwa ushawishi wa makusudi ili kujipatia huduma kutoka kwa mamlaka. Kwa mtazamo wako, unaona nini kinasababisha rushwa kuwepo ndani ya maeneo haya mawili?
Kwanza kabisa, tukiangalia kwenye masuala ya vyuo au kwenye sehemu za ajira, kuna yule ambaye yuko juu ambaye ndio mwalimu au mkufunzi, na kuna yule mwanafunzi ambaye kidogo nafasi yake au dhima yake inakuwa kidogo sio kubwa kama yule mwalimu ambaye anakuwa na dhima, anakuwa na himaya zaidi kuliko yule mwanafunzi. Kwenye sehemu za ajira unakuta kwamba iko yule bosi, kibosi ile juu, wana nafasi nzuri, lakini bado kibosi ile mara nyingi anakuwa mwanaume. Sasa hapo ndo inakuja hiyo issue, mwanaume kutumia nafasi yake, himaya yake aliyokuwa nayo, dhima aliyokabidhiwa kuendesha kazi, kuendesha ofisi, kuendesha miradi, badala yake analazimisha ngono kwamba usipofanya mimi nitakufukuza kazi, wana au nitakupa grade au nitakupa marks mbaya shule huko kwenye vyuo. Wanatumia vibaya vyeo vyao na wadhifa waliopewa na dhima waliopewa, wanatumia vibaya sana, na hii imetokea kwa wanawake wengi sana. Mimi nilifanya utafiti mara nyingi na nimegundua kwamba kila wanawake 10 hawapungui 5 au 6 ambao wamepitia mchakato au wanasemaje challenge kama hiyo, aina hiyo, yani changamoto aina hiyo. Wengi sana wamepitia, wengi, na wengi huwa hawasemi, wanaogua kimya kimya, lakini kwa sababu sisi wanaharakati sasa tumeanza kuwa wawazi, kuvunja ukimya wa, sasa unakuta hata mabinti wa kwenye vyuo vikuu, mashuleni, wanawake kwenye sehemu za ajira wameanza sasa kutoa ripoti na kusema. Imesaidia.
Josephine Malimkono huko DRC, bila shaka umemsikia mwenzako wa Tanzania akielezea suala la unyanyasaji wa ngono katika vyuo vikuu pamoja na maeneo ya kazi. Huko DRC hali hii ipo au umeshashuhudia kitendo kama hiki, au unaweza kutueleza vipi kwa mtazamo unaoona katika maeneo ya kazi pamoja na vyuo vikuu huko DRC kuhusiana na unyanyasaji wa ngono kwa wanawake?
Kwa kweli jambo hili ambalo umeweza
swali, tuliweza kuzungumza juu ya wale akina mama ambao walitafuta kazi huko Beni, huko Butembo, na kwa wafanyakazi wa COVID, wa Ebola, na waliweza kushurutishwa kusudi wabaki ndani ya kazi waweze kufanyiwa vitendo vya ubakaji. Jambo hili linaendelea kuchunguzwa na muda kitambo tutaweza kupata utafiti huu utaweza kupata suluhisho. Na katika kazi zingine, jambo hili linaendelea kusemeka akina mama ambao kusudi waweze kupanda vyeo, kusudi waweze kubaki ndani ya kazi, wameendelea kusema kama wameona jambo hili, na hii inaacha asilimia ya wanawake kwa kutumika iwe ndogo, au akina mama wakimbie kazi, na tumeweza kusikia jambo hili kabisa.
Na kama nilivyotaja awali, hapo DRC kumekuwa na msukumo mkubwa sana, hata msukumo pia wa kimataifa, ambapo kutokana na hali ilivyo, waasi au ambao watu wanashukiwa kwamba ni waasi wakiwa baka watoto na wanawake kiholela, tena haya yamekuwa kwa miongo kadhaa. Msukumo huo umepelekea mpaka utakumbuka Josephine kwamba yule daktari Denis Mukwege alipata tuzo ni mwaka 2018 kwa sababu ya juhudi zake za kukabiliana na hali hii. Unaona kwamba pale kuna taswira ambayo inamulikwa kutoka ngazi za juu za kimataifa mpaka mtu anapata tuzo ya Nobel, kwa sababu ni swala ambalo linajulikana sana. Labda swali hapa ni msukumo huu, manake ni mwendelezo wa mambo ya miaka mingi, umefika wapi? Kwa sababu wengine pia wamesema serikali imeshindwa kudhibiti hali hii, na ndio sababu sasa wanaitisha pia mahakama maalum za kimataifa kuhakikisha kwamba watuhumiwa au washukiwa wanaadhibiwa. Serikali imeshindwa?
Ndiyo. Dokta huyu ambaye amepata tuzo ya amani ameweza kushindilia sana ili kuweza kuwa mahakama, na akina mama wengi waliweza kufanya mkataba kwa kuweza kushindilia jambo hili ili afaulu katika kufuatilia hiyo mkataba ambayo inapendekezwa ifanyike. Ni jambo ambalo tunaweza sisi wenyewe kipekee kuweza kusema ni jambo nzuri, sababu itasaidia wengi ambao walifanya vitendo hivi waweze kuhukumiwa, waweze kuadhibiwa, na kesho itakuwa vizuri.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com kutoka hapa mjini Washington. Live Talk yetu ya leo tunaangalia suala la kampeni zinazoendelea za kusitisha ukatili wa kijinsia duniani. Ni kampeni za siku 16 katika maadhimisho haya ya kutokomeza ukatili wa kijinsia, ambapo ilianza tangu siku ya Jumatano ya Novemba 25, na kampeni hii itakamilika Disemba 10 mwaka huu. Basi msikilizaji, bado una fursa, iwapo unataka maoni yako yasomwe hapa hewani, tutumie kupitia kwenye mtandao wetu. Na kabla ya kusonga mbele, ninamkaribisha tena mwenzetu Libert Collins Adede kutoka Mombasa, Kenya, aweze kutusomea maoni ambayo ameyakusanya kupitia mtandao wetu wa VOA Swahili wa Facebook.
Shukrani tena wana Live Talk, tuendelee kuangalia wale ambao wanawasiliana nasi kwenye ukurasa wa Facebook. Abu Ali Costa wa Soko Kuu, Majengo, Dodoma, Tanzania, anasema nafikiri ukatili huu wa kijinsia licha ya kutajwa na kuadhimishwa kila mwaka, bado jamii haijaelimika vya kutosha ili kusaidia jitihada za kupunguza ukatili. Badala ya kupungua, ndiyo kwanza unaongezeka. Jamii haifahamu, au hata kama inafahamu ni ukatili, pengine kwa kuwa ni swala la ndani sana, basi imekuwa ikikalia kimya matukio na kuona ni ya kawaida. Sayenda Mabula Magesha anasema, anatokea Nyangokolu wa Bariadi, Tanzania, anasema ukatili wa kijinsia bado unaendelea, lakini kwa siri. Hii inatokana na wanaofanyiwa ukatili kutopeleka taarifa kwenye uongozi husika. Amos Sangali Mwanga wa Tanzania anasema kwa baadhi ya makabila mke asipopigwa atafurahia ndoa, kwa wengine inawaweka wanawake wasibishane na wanaume. Tukutane naye Ngalama Maluta wa Isiolo Magu, Mwanza, Tanzania, unasema hakika ukatili wa kijinsia bado upo na unazidi kuongezeka kila kukicha. Sasa litakuwa jambo la maana sana na litaweza kutokomeza ukatili katika jamii zetu, serikali ishirikiane na wananchi kufanya upelelezi wa kuwasaka wanaofanya ukatili huu na kuwachukulia hatua kali, maana huo si ungwana kabisa. Tumalize naye Peter Mukabi, anasema yuko Bungoma, Kenya. Anasema, mimi ni mtangazaji wa Sasa Radio. Huku liliko ukatili wa kijinsia upo kwa sana, na kwa kweli dhulma haswa kwa wanadada wetu ni kwa sana, haswa wanaotafuta mambo muhimu ya kimaisha ikiwemo kazi. Msikilizaji, hawa tu ni baadhi ya waliotuwekea ujumbe wao kwenye ukurasa wa VOA Swahili kwenye Facebook.
Namna huyo ni Liberty ya Dede, mwandishi wetu kutoka kule Mombasa. Msikilizaji, pia wewe unaweza kuchangia, ingia pale kwa kurasa zetu za mitandao ya kijamii, uone ni yapi yako pale na uweke maoni yako hapo, na wewe pia ushiriki kwenye show ya leo. Basi tuangalie maswali mengine. Swali hili liko na ni labda ni swali ambalo linaweza ulizwa kwa maeneo mengi tu ya dunia, kuhusu zile vurugu au fujo kama anavyopenda kusema Leila Sheikh, fujo za nyumbani ambapo wanaume hasa sana ndio wanaowapiga wake zao. Tulizugusia hili kwa kifupi katika sehemu ya kwanza, lakini nataka kujua taswira ilivyo sasa hapa, hasa huko nchini Kenya, kwa sababu ya aibu au tuseme fedheha ambayo inahusishwa na swala hili. Utakuta kwamba wale wanaopigwa na wake zao na waume zao wote hawataki kuripoti visa hivi. Hali ikoje hapo Kenya, Jacqueline?
Kusema kweli, swala la vita kati ya mwanamume na mwanamke lipo katika nchi yetu, na ni swala gumu sana kulifuatilia, kwa sababu kwa mara nyingi mwanamke anachukuliwa kama ni property, ni kwa jamii anachukuliwa kama ni kitu ambacho ni mtu mwenye amenunuliwa. Yaani tuseme kwa mfano, nikichukuliwa kama mwanamke ni mali yangu, kuna mali inapeanwa kwa wazazi wangu, kwa hivyo mimi kuna kitu nimebadilishiwa na kitu fulani. Kwa hivyo swali hili lipo, na mara nyingi kuliongelea ni ngumu na kulifuatilia ni ngumu, kwa sababu wakati unaanza kufuatilia hilo jambo unapata kwamba jamii inaingilia kati, na jamii kiingilia kati lile swala linaisha hivyo, na haliwezi hilo swala, lile jambo ambalo watakuwa wamekosania kwa wakati huo inaisha, na bado ile kupigana ama kupigwa bado itaendelea, kwa sababu yule mwanamume anaona kwamba huyu ni mtu mwenye nilitoa mahari yangu ndiye akakuja kwangu. Kwa hivyo swala hili hapa nchini kwetu Kenya lipo, na wanawake wanaumia sirisiri na hawawezi kuliongelea. Na swala hili mara nyingine unapata kwamba tunang'ang'ana kama mashirika, tunasukuma hizi kesi mpaka kotini, lakini hata kufika kotini inakuwa ngumu kwenda, kwa sababu kumbuka mwanamke na mwanaume wametoka katika nyumba moja, wanalala katika kitanda kimoja, hawawezi kwenda kusimama kotini. Kama ni kusimama kotini, inabidi hiyo nyumba ivunjike. Kwa hivyo hili swala lipo na ni swala gumu, na kulifuatilia ni ngumu, ambapo kama mwanaharakati njia rahisi tu ni kuongelesha na pia kuhakikisha kwamba hili jambo aliendelee, lakini kusema ule ukweli lipo na ni gumu kufuatilizia.
DMJ, nilikuwa nataka nikueleze kwamba hapo Jacqueline amegusia suala la mahari, na mara nyingi mahari huwa inaonekana ni tatizo, hususan kwenu nyinyi kina baba DMJ, pale mwanamke anapokuudhi basi haraka sana unakimbilia kwamba nilikutolea mahari, kwa hiyo nastahili kukupa kipigo. Pengine katika siku zijazo tunahitaji kuwa na mjadala kuhusiana na hili swala la mahari. Je, ni wakati pengine umefika mwanamke aozeshe tu bila mahari, kwa sababu hata siku ukipata kipigo ni rahisi kufunga mizigo yako na kuondoka.
Naam, ni kweli mkamiti, lakini sikujua kwamba kule Tanzania ni kama tu kwetu nakotokea huko Kenya, ambapo kuna wanawake wanaohisi kwamba wanaume wanaona kama wao ni bidhaa ama ni kama kifaa fulani amenunua kutoka dukani, inakuwa kwamba yeye anamiliki na kwamba ana haki zote kwa kifaa ama bidhaa hiyo. Sasa sijui huko Tanzania kweli taswira ni kama hiyo hiyo kama ilivyo vijijini kwetu huko Kenya, kwamba wanaona wanamilikiwa ama wanaume wanaona kwamba wanawamiliki wanawake, wanawanunua kama bidhaa
kama ng'ombe. Ndio, mara nyingi sana unakuta mara nyingine mwanamke ameolewa miaka 10-15 ameshazaa watoto, anarudishwa nyumbani kwao, mzazi anadaiwa mahari, rudisha ng'ombe wangu, rudisha pesa yangu, ambayo kwa kweli ni kudhalilisha, ni udhalilishaji mkubwa sana. Na mara nyingi sana wazazi hawataki kumwona binti amerudi nyumbani. Hata akienda kujifungua nyumbani anaambiwa baada ya siku 10 rudi kwa mumeo. Asiyakafikiri unarudi kabisa, anakuja kudai mahari. Sasa unakuta kwamba kunakuwa na mzunguko ule wa wazazi hapa, hawataki binti arudi ili wasirudishe mahari. Na yule binti anaogopa labda, au mke anaogopa wazazi wake tadaiwa mahari, labda ng'ombe wamekufa au wameuzwa. Mambo mengi kama hayo ambayo sisi sasa tunaangalia masuala ya mila. Mila na desturi, kuna mila nyingi sana ambazo ni nzuri na tunafaa kuendelea nazo, na kuna mila nyingine ambazo kwa kiasi fulani inabidi pia tuzirudie, tuziangalie, je, hizi turekebishe vipi?
Swala hili linakaribiana sana ama lina uwiano mkubwa na ukatili wa kijinsia, na labda taeleza hapo baadaye, lakini ni wakati ambapo kama mnavyojua washiriki wetu kwa Live Talk hivi leo, miaka 25 ya Beijing, walikwenda wanawake kutoka maeneo tofauti tofauti duniani, takriban robo muongo ambayo imepita, na imwakaja waliporudi kwao ikasemekana kwamba wamewezeshwa, wamepewa ule uwezo wa kujisimamia pasina kumwangalia mwanaume kama yeye labda ndiye kichwa, na kwa maana hiyo kupunguza ile dhana kwamba kama mwanamume ndiye kichwa kila wakati basi anakuwa kwamba anawanyanyasa au kuwatesa, kuwadudumu na kuonyesha ukatili dhidi ya wanawake hao. Hali ikoje sasa miaka 25 tangu Beijing? Nianze na wewe Leila Sheikh hapo Tanzania.
Naam, kwa miaka 25 ya ulingo wa Beijing umeleta mageuzi mengi sana hapa kwenye kanda yetu Afrika Mashariki. Wanawake wengi zaidi wamepata nafasi za uongozi serikalini, hata kwenye private companies, kwenye makampuni, kwenye biashara, unakuta hata kwenye masuala ya bungeni kuna kwa ile viti maalum wa affirmative action, na pia ile kuwa na swaga kidogo. Wanawake tumejitutumua kuwa na swaga, tumekuwa na sauti, na pia kuna ile mikataba ambayo ya Beijing Platform of Action au Beijing ambao serikali zetu wameridhia, wamesaini. Sasa sisi tunawakumbushia tumesaini mkataba huu wa Beijing, tumesaini mkataba wa Maputo, tumesaini mkataba huu. Tukiangalia sasa ile mikataba ya kimataifa ambayo inasisitiza uwiano wa jinsia, utokomezaji wa ukatili wa kijinsia na masuala kama hayo, tunaweza sasa kushinikiza serikali zetu, na mara nyingine tuna hata haja ya kushinikiza, ni kuwakumbushia tu. Ni kweli kabisa katika hii miaka 25 mimi mwenyewe nimeona kumetokea mabadiliko ya mazuri makubwa sana.
Na kwa upande wako Josephine Malimkono, kama ulivyomsikia Leila wa Tanzania huko DRC, miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing ambao ulihamasisha au ulimwezesha mwanamke kutoka hatua moja hadi nyingine, leo hii unazungumzia vipi? Je, kuna maendeleo yoyote kwa mwanamke, au wewe mwenye binafsi unajiweka katika hali gani katika miaka 25 ya Beijing?
Asante. Baada ya miaka 25 ya Beijing, kwa kweli baada ya uchunguzi mambo yameendelea, na hatuwezi kusema tangu ule mwaka mpaka leo hakuna mabadiliko. Mabadiliko yameonekana sana, hasa hapa DRC sheria zimeonekana, kila jambo imekuwa na sheria ya kuweza kuangalia kina mama na wasichana. Lakini hii ambayo inakosea ni nani? Hii ya vita inaacha mikataba hiyo, sheria hizo haziwezi kufuatiliwa vizuri na vizuri. tukiangalia leo katika uongozi wa inji, kuna asilimia 30 ya kina mama ambao wanakuwa ndani ya viungo vya kuongoza sheria. Hata mkubwa wa Assembly Nationale yuko mama. Kwa DRC imeendelea kabisa vitu fulani fulani, mambo ambayo inaendelea kuzorotesha mikataba hii au sheria hii ni ile mila inakuwa nyingi, sababu tunakuwa na kabila 450 hasa chengani tribu. Sasa mila ya hizi zote inaacha mambo haiendelee kabisa, mambo haisenge mbele, lakini kuhusu kisheria mambo yameendelea. Na sawa vile nimesema, mambo ya kila ya vita ya ukimbizi inaacha ile ambayo serikali imepanga haisenge mbele. Tumeona nikisema kuna hamu, kuna volonte politiki ya kuweza kuendelesha hali ya kina mama, sababu tuliweza kushika katika vikao mbalimbali vya kuchunguza mambo gani hayaendeke katika nchi zote za Afrika.
Jacqueline Adhiambo, huko Kenya, mambo na Beijing namna gani? Watu wanajihisi kwamba kwa sababu ya kuwezeshwa basi haina haja ya kuonekana kama wanaume wana haja ya kuwaona kama wao wanamilikiwa.
Kusema kweli, miaka 25 tangu Beijing, mabadiliko yapo. Yapo, bado hayajafikia labda ile kilele, lakini naweza kusema mabadiliko yapo katika nchi yangu, kwa sababu saizi utapata zipo ofisi ambazo zinaongozwa na wamama. Na cha kushangaza kulingana na mimi, unapata kwamba uongozi wa mama inakuwa uongozi mwingine wenye unaeleweka na mambo yanaenda sawa. Na pia nikisema mabadiliko yapo, kwa sababu unaona hata juzi wakati nchi ya Amerika imefanya uchaguzi na mama akawa ndio makamu wa rais, unaona jambo hilo limepitisha ulimwengu mzima na wamama akawa wanafurahia. Na mimi naweza kusema hiyo ni moja ama ni matunda ya hiyo miaka yetu 25 ambayo tunasherehekea kama wamama. Kwa hivyo katika miaka 25 hii tunasherehekea, ni kweli mabadiliko yapo, japo bado hatujafikia kile kilele, kwa sababu bado kuna ile bado kuvutana kati ya wanawake na wanaume. Kwa mfano hapo siku za nyuma kiasi katika nchi ya Kenya, umepata kuna ile asilimia fulani ambayo inatakikana ikue kwa bunge ya wanawake, lakini unapata bado kuna ile ugumu, wanaume wanaona kwamba hapana, sisi ndio wanaume tunastahili tukae hapa, na kuna ile mvutano na wanaume wanaona wanasema kwamba hii ni sehemu ya kupigania, kwa hivyo kila mtu aende katika uchaguzi, na kama ni kushinda ushinde kihaki. Kwa hivyo mabadiliko yapo, lakini bado zipo sehemu fulani ambapo bado tunahitaji kufight ama kung'ang'ana kama wamama, ili tuhakikisha kwamba tunafikia kilele, ili kwamba kuwe na usawa wa kijinsia.
BMJ, katika kuongezea hilo basi, wakati ambapo tumeingiza hivi suala la miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing wa kumkomboa mwanamke, nchini Tanzania pia kuna moja ambalo halijazungumzwa, ni kwamba makamu rais wa Tanzania Samia Hassan ni mwanamke. Na vile vile wakati tunazungumzia watu ambao wamejaribu katika nafasi za juu kabisa, kumbuka hivi juzi kati kuna Amina Mohamed kutoka nchini Kenya, waziri wa michezo wa Kenya, alikuwa mmoja kati ya watu waliokuwa wanagombania wadhifa wa juu kabisa katika shirika la biashara duniani WTO, ambapo alifikia katika nafasi ya juu, japokuwa hakufanikiwa kufika mpaka pale mwisho. Lakini pia sasa hivi bado kuna wanawake wawili ambao ndio wanao mmoja wao ataweza kuwa mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, na kati hao wawili kuna mmoja kutoka Afrika, Ngozi, anatokea nchini Nigeria. Kwa hiyo kwa upande mmoja maendeleo yapo, japokuwa bado kuna unyanyasaji unaendelea wa kijinsia.
Nakubaliana nawe mkamiti, na unajua pia kumekuwa gumzo mitaani kwamba wakati wanaume wanapoona kama wanawake wamewezeshwa sana, basi nao wanaanza kufura kusema kwamba sasa mabadiliko haya sio yale tuliyoyataka, na wengine pia wakisema kwamba huko kuwezeshwa ndiko pia kumechangia katika ongezeko la visa vya wanawake kuwadhulumu au kuwatesa wanaume. Inakuwa sasa ni ukatili wa kijinsia, lakini kwa upande ule mwingine visa hivyo sijui vikoje, tusikie wageni wetu wanasema nini.
Labda nianze mimi kwa kusema kwamba sisi tumeshuhudia ukatili dhidi ya wanaume, sio wengi wa, upo ukatili ambao sisi tunaita ukatili wa hisia au emotional abuse. Wapo wanawake ambao wanatenda ukatili wa hisia dhidi ya waume au wapenzi wao, kuwadhalilisha kihisia. Na ule ukatili sisi mara nyingi tunasema pia ni aina fulani ya ukatili, na unaumiza hisia, unaumiza akili, una athari kubwa. Hiyo tumeshuhudia. Sasa kupiga mwanaume sijashuhudia. Nimeona wakipigana, lakini mke kumpiga mume anyamaze kimya sijaona.
Haya, tusikie na kwake Jacqueline Adhiambo wa Kenya.
Kusema kweli, wanaume wapo wananyanyaswa, lakini si asilimia kubwa. Na wakati wanasema kwamba mwanamke akipata akiwezeshwa zaidi anakalia wanaume, sio kweli, kwa sababu unajua wanaume wamezoea kukalia wanawake. Kwa hivyo anaona yeye ni mawazo yake na dhana yake, kwamba wapo wanawake wenye wamekuwa katika ngazi za juu, kama kwa mfano mimi penye niko, yule ambaye katika shirika.
Naona kuna tatizo la mawasiliano ya simu, lakini wakati tunaendelea kushughulikia suala hili moja kwa moja, tunakaribisha maoni yako wewe msikilizaji kwa njia ya simu. Haya basi, tusikilize msikilizaji huyu ambaye anaanza kutaja jina lake na kutoa maoni yake katika mjadala huu unavyoendelea.
Jina langu ni Kinsi Dankala kutoka jijini Dodoma, Tanzania. Ukatili wa jinsia umekithiri sana hapa nchini Tanzania, na ukatili wa kijinsia naona watu wengi, hata wengine hawajui, wanadhani kwamba ukatili labda wa kijinsia unahusu tu wanawake. Hapana, ukatili wa kijinsia ni kwa watu wote, kwa wanaume na kwa wanawake. Kuna ukatili dhidi ya wanawake na kuna ukatili dhidi ya wanaume. Kwa hiyo vitendo vya ukatili wa kijinsia ni vitendo ambavyo sio vizuri, ni vya kupinga kwa nguvu zote.
Leila, wakati tukielekea ukingoni mwa kipindi chetu hiki cha Live Talk, nini maoni yako katika kuhakikisha kwamba suala hili la ukatili wa kijinsia linatokomezwa? Nini kifanyike?
Mimi nasema inawezekana ikiwa sote kwa pamoja tunaunganisha nguvu zetu. Pamoja yani namaanisha jamii yetu yote, serikali, asasi za kiraia, jamii, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, wabunge na kadhalika. Hapo hapo tuangalie sisi, tujiangalie kama ukanda, kama Afrika Mashariki, ambayo pia tunaweza tukafanya kama tume, ambayo tume hii ya Afrika Mashariki inaweza pia ikaangalia swala hili na kuwekea mkazo masuala ya sheria ili tuweze kudhibiti.
Shukran sana Leila Sheikh ukiwa hapo Tanzania. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Live Talk kutoka hapa Washington. Asante sana pia Josephine Malimkono ukiwa kule DRC, na vilevile Leila Sheikh ukiwa huko nchini Kenya. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Kwa pamoja kutoka hapa studio zetu Washington DC, tunawatakieni weekend njema. Tuonane tena panapo majaliwa.